Grettir Ásmundsson, þetta er ekki lítið nafn. Ég ætla ekki að segja neina brandar nafnið þetta. Þú ert búin að heyra einhverja?
Ég er búin að heyra á nokkra. Ég,
þurfum ekki að endur taka það?
Nei, það er algjör óþarfi. En nú, þetta er mikið nafn.
Þetta er stórt nafn.
Já, akkurat. Ástæða fyrir þessu nafni er svo sé út af afa mínum. Vermundur afi, fættur 1897. Hann hafði svo mikla ánægju af þjóðsögum og grettisögum og þess háttar. Hann átti þá ósk að eiga barnabarn sem að bæra þetta nafn. Og það var bróðið minn, hann er fættur 79, eldri bróðið minn, Anton, hann átti að heita Grettir Ásmundsson. En hann sögur sér fæðist mánuði fyrir tíman og hann var svo lítill og óskislegur að þeim þótti að ekki passa að gefa hann þetta nafn.
Þannig að það beðið þetta næsta?
Það var beðið þetta næsta og hann var stóra stæðilegur og það var ég sko. En svo bara var ég ekkit stóra stæðilegur, bara þetta er í sem að ég stekkaði sko.
Þetta er skemmtileg saga.
Já, þetta er skemmtilegt.
Já. En svo ertu hér, byggingar fulltrúi og það var það sem ég ætlaði líka að tala við þig. Það þýðir að þú ert lærður hvað smiður? Hver er leiðin að því að verða byggingafulltrúi?
Ég er svo sé lærður byggingafræðingur. Ég lærði byggingafræði í Danmörku.
Þú veist ekki smiður, að húsa smiður?
Nei, ég kláraði ekki smiðina eins og ég á, á eftir eina önn og sveinsprófið. Þá er ég bara búið með smiðina.
Getur maður orðið byggingafræðingur áðans að vera smiður?
Já, ég svo sé fekk að metið bara stúdentsprófi, fekk að metið og svo fór ég líka í háskóla brú út í Danmörku og ætlaði alltaf í byggingar verkfræði en starffræðin er nú ekki beint mitt fag en þetta bara, þetta leiti mig í byggingafræði og það sem er arkitektúr og maður er að emetta magntaka líka og þetta svo sem þetta heitir construction management byggingar tæknifræði já, þetta er miklu meira svona hönnun og magntaka og verðleggja og skipuleggja hvað maður er lengi að byggja og þess áttar sko í stað fyrir bara að vera í burðarþóli og þess áttar. Þetta er miklu skemmtilega.
Og þú ferðast hér hvað er þetta stort svæði sem að þetta bygginga fulltrúastarf nær yfir?
Ég er með 5 sveitafélög og þetta er töluvert svæði. Þetta er svo sé Árneshreppur, Kaldarneshreppur og Strandabyggð, Reykhólahreppur og Dalabyggð. Þetta er alveg töluvert svæði frá, þetta er hvað frá Hornströndum nánast, þarna frá Dröngum og alla leið suður að Bröttubrekku, nánast að Stykkishólmi.
Og skiptirðu svæðinu einhvern veginn, ertu vissa daga hér á Ströndum og svo?
Ég er með aðsetur á Hólmæk og er bara þar, en hins vegar er ég annakveitt 5. dag á Reykhólum og annakveitt 1. dag í Búðardal. En svo er maður bara á ferð og flugi hingað og þangað.
Eins
og þarf bara.
Ef að mér dettur nú í hug að byggja bara hér eitthvað hús og ég bara fer að byggja, hvað gerist?
Það er alltaf best að fá leyfi, sko.
Já, það er betra að fá leyfi.
Já, en þá fyrstu, þá þarftu að eiga allona lóðina sem ætlar að byggja á og svo þarftu að vera út í enn teikningar og þá getur þú komið umsóknum byggingaleyfi sem að fer síðan fyrir byggingarnefndina sem að þarf að þá að vega og meta hvað ætlar að byggja. Þá notast það við teikningarnar. Þannig að sé þetta sjá hvað þú hugsar er.
Núna eru jarðskjálftar og fólk er bara mikið að hugsa núna. Það er bara eins gott að hús á Íslandi séu sterk. Er það ekki eitthvað sem að þið lítið eftir eða það eru reglur þetta?
Jú. En það eru verkfræðingar sem að hanna þetta og bara gildandi við reglur.
Já.
Og það þarf náttúrulega steypustyrta járn í steypu til þess að haldi henni saman. Bæði upp á, hvað heitir þetta, bara risting og pressu.
En ef að ég held svo áfram með húsið hérna sem að ég er að byggja og ég er búin að fá tekningar og byggingarnefndin, það eru byggingarnefndi sem starfa í öllum sveitafélögum eða ekki?
Jú, jú, það er svo.
Og, en þú sem byggingafulltrúi, þú ert yfir þeirri nefnd eða hvernig?
Nei, ég er ekkert yfir þeirri nefnd, ég er bara byggingafulltrúi í sveitinni. Ég fæ sendar umsóknir um byggingaleyfi og senda til mín teikningar og sem að ég síðan bara tek með mér á fund og sendi á þá meðlimi sem er í nefndinni og þeir bara skoða og vega að meta og við náttúrulega gerum þetta bara saman.
Já.
Og það er mitt á að gera það í samræmi við byggingareglu gerð að sjá til þess að húsi sé þannig.
En svo þegar ég er byrjað að byggja húsið og þá kemur þú að tekur það út á einhverjum tímapunktum eða ekki?
Það, ég er nú þannig, jú, það er svona stöðu úttektir.
Já.
En hérna, það er svona eiginlega byggingastjórin sem er skráður yfir verkinu, hann gerir það. Hann
og það verður að vera byggingastjóri yfir öllum verkum?
Já, það verður að vera byggingastjóri og það er líka iðin meistarar. Eins og húsasmíðameistari og múrarameistari og raflagnameistari eða rafvirki og þeir sem sé sjáum þá hluti og bara bera ábyrgð á þeim þáttum að þeir sem gerir samræmi við lög og reglur.
Þannig að það er ekki þannig að ég geti byggt mér hús þótt að ég eigi eitthvað landskika og bara eigi steypu, ég get ekki bara farið og smíða hús eins og ekkert sé.
Ég myndi gera bara í samarum með byggingaregli gerð, þá orti í toppmálum.
Já, já, annars kemur þú og segir.
Annars farið örglega sent byrja fara mér.
Já. En nú ertu sem sagt alinn upp á Hólmavík, hvernig var það?
Það var bara stórkostlegt. Ég fættur upp alinn á Hólmavík, er þar til 14 ára aldurs og ángætt til að fyrir suður. En hérna alvegst upp á Hólmavík, maður var bara alltaf nýri fjöru eða upp í borgum og maður bara alltaf úti að leika sér og það var bara rosalega góð æska, myndi ég segja.
Getur þú hugsað að flytja alveg hingað?
Ég er nú þegar fluttur hingað.
Já, en ekki kona þín?
Nei, kona mín er eiginlega bara fyrir sunnan, það sem hún er í námi og er með aðsettur hjá móður sinni og í enn eitt skiptið, en það er hann að segja, en það lagast. Hún er bara að klára sitt nám, hún flosnaði úr námi í Danmörku út af því að ég þáði þetta starf hérna Hólmæk. Hún er alveg hoppandi katt með það. En já, já.
En þið hugsaðu ykkur sem þetta setjast bara alveg að?
Já, ég er nú þegar, eins og ég segi, á Hólmæk með krakka minn og tvo sem eru í grunnskóla Hólmækur. Þegar ég var þar í skóla voru 110-115 nemendur en núna er þetta komið í 40 og hvað, 2 stykki með minni rétt.
Með þínu?
Já, með mínu, já. Og svo er ein önnur, hún er í framhaldsskóla fyrir sunnan og þær meðgur eru bara fyrir sunnan eiginlega, sko.
Já.
Og svo eru við 3 hérna á Hólmavík.
Já, þannig að þið sjáum bara fyrir ykkur að eiga heima hér.
Já. Ég er nýbúin að kaupa hús á Hólmavík og er að vinna í því. Að gera það upp að nú við haldið á því hefur verið ekkert í gegnum árin og þannig að það er
nóg að gera,
það er alveg þannig.
Þú sér fyrir þér að börnin þín muni vera út að leika sér og í fjörun og upp í borgum alla dag.
Já, ekki bara
að vera ekki síma.
Já, eða vera ekki til sími og PlayStation og sjónvarp og þetta, sko. Þetta mætti maður að vera duglegri við að henda þeim út, en það er bara Já, þau eru alveg duglega að vera úti líka, en mætti alveg að vera duglegri.
Herri, takk fyrir þetta, Grettir Ásmundsson.
Herri, minnstamálið, takk alveg að sem við erum.